Cando nos interesamos pola autora da que imos falar hoxe, Maggie Nelson, atopámonos con esta definición. Escritora estadounidense a que se describe como unha literata que rompe o xénero desafiando a clasificación, traballando en autobiografía, crítica de arte, teoría, erudición e poesía. Falamos do seu último libro, Los Argonautas, con Noel Blanco. Bos días.
Como estás, Quique?
Los Argonautas, de Maggie Nelson. Diante de que libro estamos? Dun ensaio, unhas memorias ou de que se trata?
Teño a sensación de que últimamente estamos falando así como de libros que son difíciles de definir. Debe ser que andamos vivindo tempos revoltos, que os libros tamén andan revoltos. Los Argonautas de Maggie Nelson é un libro raro, pero pertence a un xénero que nos Estados Unidos practícase con relativa frecuencia, que é o xénero do que aquí se chama o memoir. É dicir, dun autor, ou unha autora neste caso, que conta a súa experiencia vital a partir dun libro que ten reflexións ensayísticas ou momentos incluso poéticos ou momentos incluso narrativos. Non hai unha autora francesa, por exemplo, que a mí unhas que máis me gustan, que se chama Annie Ernaux, que é unha especialista neste xénero. Maggie Nelson emprega para contar determinados eventos da súa vida neste libro e a partir deses eventos crea conclusións universais, fala da súa experiencia aos outros e, transmite unha idea fundamental de que a vida non ten por que axustarse aos, digamos, patróns máis convencionais que un pensaría, senón que a vida pode estar nunha especie de fluxo permanente, que os cambios non son necesariamente unha cousa mala. E se queres, agora falamos de cales son eses cambios que ela experimenta.
Sí, cales falamos a continuación. Cales son eses cambios que ela experimenta?
Bueno, entón, Maggie Nelson, un dos fíos conductores do libro é a relación que ela ten coa súa parella, que é un escultor que se chama Harry. Pero este señor, bueno, en realidad ten unha identificación de xénero complicada, porque él non se considera a sí mismo definido dentro da binaridade do xénero, entón ela ten que realmente aprender a como lidiar con ter unha parella que non se define dende o punto de vista de xénero, que se define como non binario. Casan, teñen un fillo, ela pasa por un tratamento de fertilidade moi duro para poder concebir. Ademais ela tamén convírtese na madrastra do fillo que a súa parella ten unha relación anterior. Entón, ela fala de como todos estes cambios a desestabilizan e a levan a ver a vida dun xeito completamente diferente, dun xeito que ela non imaginaba antes.
E cal é a súa ensinanza sobre os temas que aborda e que ti apuntabas como a maternidade, a identidade sexual ou o feminismo?
Eu creo que digamos a lección do libro é que non hai lección. A lección do libro é que un vai habendo o proceso de enamoramento dela coa súa parella, todo exhilarante, a atracción, a confusión que se produce na boda, porque a boda prodúcese xusto uns días antes de que no estado de California entre en vigor unha proposición de lei que se chama Proposición 8, que impediu durante un tempo o matrimonio entre persoas do mesmo xénero en Estados Unidos. Maggie Nelson e a súa parella identifícanse como queer. Hai toda unha especie de eventos que la transmiten nunha prosa moi fragmentaria, no que ela transmite toda a confusión que sufre, todas estas alteracións na súa vida, e despois unha prosa, sin embargo, moito máis confesional, cando fala do seu tratamento de fertilidade e o duro que é pasar por él. É dicir, en certo senso, non é dar un sermón ou transmitir un tipo de ensinanza así como empaquetado ao final da obra, senón que un vaya experimentando con esta autora todos estes cambios polos que vai pasando. E como todos estes cambios alteran a visión do xénero, a visión da sociedade, a visión do feminismo que ela tiña, a relación complicada que ten coa maternidade, porque a maternidade é isto que é un desexo para ela, pero que é algo tremendamente costoso, dende o punto de vista físico e dende o punto de vista económico. Entón, hai aí como toda unha serie de experiencias. Este tamén é un libro, é unha cousa que eu fago porque teño un grande amor polos lectores de Radio Fene. Últimamente estou recomendando libros moi curtiños. Este libro de Los Argonautas tamén é un libro así como super fino, lés en un par de tardes, pero é un libro realmente precioso. As pasaxes, ela é poeta e nótase. Porque os momentos máis confesionais e máis reflexivos están cheos de... están cheos de, digamos, de transmite determinadas sensacións que non fan o libro nin árido, nin egocéntrico para nada. Non parece que é unha persoa que te está contando a súa vida e que te dís, pues para de contarme a túa vida xa, non? Sino que é un libro que está todo o tempo involucrando o lector e facendo experimentar toda esta alegría, toda esta confusión e todo este proceso de aprendizaxe que ten que ver en última instancia con entrar en todas estas experiencias novas en estes contextos novos, non?
Falamos hoxe do libro de Maggie Nelson, Los Argonautas, Noel Blanco, moitas grazas.
Gracias a ti, Quique.